Raniraka ny zanany mba hamonjy an'izao tontolo izao Andriamanitra. Evanjely masina no soratany masina Joany, ny toko fahatelo, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, hatramin'ny faraika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy no teny tamin'ny Nikodema no nanao hoe, tahaka nanandratany Moizy ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fahalehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsaran'izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary izao no fitsarana, tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana mba hiariary ny asany fa atao amin'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Mitsy amin'ny alahady fahefatra ny karemin'ny eglizy anio, izay maneho indrindra ny fitiavan'Andriamanitra antsika mpanota. Tsara no manamarika fa isika mpanota ny tiny fa tsy ny fahotana izay ataontsika. Manasantsika ary ny eglizy mba andray ny famindrapon'Andriamanitra. Ny finoana no antoky ny famonjenantsika. Manambara ny tinany amintsika ary izy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zananylahy tokana mba hahafantarantsika mino azy. Fitiavana lehibe tokoa izany satria dia nafony i Jesosy mihitsy ny ainy ho famonjenantsika. Tian'Andriamanitra ho vavonjy daholo ny olombelona rehetra rehefa mibebaka sy mitodika any aminy. Izy tokoa no fahazavana sy fiainana ho antsika olombelona. Mitarika antsika any amin'ny lalàna mahitsy sy marina manjakariva izy, tiany ho sambatra isika sy ahita hafaliana miaraka aminy, na amin'ny andro mora na amin'ny andro sarotra izay iainantsika. Fitiavana tsy misy fetrany ho izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanany. Isika matetika no mivadika aminy an'izay fitiavana izay. Miandry antsika manjakariva ary izy amin'ny alalan'ny famindrapony mba hahafahantsika indray miaraka aminy. Amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao indrindra ary ny fotoana tsara indrindra ho antsika mba hialana amin'ireo toetra ratsy sy ny fahalemena izay ao anatintsika ao. Zanaka samytian'izy Andriamanitra daholo isika rehetra, noho izany tokony hifankatia ihany koa. Miara-mibanjana sy miara-mitsoaka azy ary isika mba azahoantsika rehetra ny fiainana mandrakizay.